Earth News Radio 105,8.
Χρόνια πολλά σε όλους, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είτε είστε από αυτούς που έχουν μείνει πίσω, είτε είστε στα νησιά, είτε έχετε πάρει τα βουνά. Η σημερινή γιορτή της Παναγίας ενώνει κάθε Αύγουστο διαφορετικές όψεις της ελληνικής παράδοσης σε κάθε περίπτωση. Από τη Μακεδονία και τη Θράκη στο Καστελόριζο και από την Κέρκυρα έως τη Σάμο, 15 Αύγουστος ενώνει νησιά και πόλεις σε μια κοινή γιορτή πίστης και παράδοσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκημίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με λαμπρότητα και θρησκευτική ευλάβη, ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Στην Τίνο, σημείο αναφοράς του 15 Αύγουστου, χιλιάδες προσκυνητές στη Μεγαλόχαρη φτάνουν με κάθε μέσο. Στην Παναγία Σουμελά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σήμερα η σκέψη μας είναι με αυτές και με αυτούς που βρίσκονται απέναντι στις πυρκαγιές και δίνουν τη μάχη, δήλωσε από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Άρση του απαγορευτικού απόπουλου από Λαύριο και Ραφίνα, ενώ από Πειραιά εκτελούνται και νέα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά τη βελτίωση του καιρού. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών, γεμάτα να χωρούν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Σε συναγερμό Red Code και σήμερα η χώρα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ ψηλός, κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Η πρόσβαση στα δάση απαγορεύεται, ενώ στην Πάρνη θα έχει διακοπεί την κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του Τελεφερίκ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές χθες σε όλη τη χώρα, 4 συλλήψεις σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο. 63χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του μετά από πυρκαγιά σε μονοκατοικία στα Μυρέκα Αχαΐας. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 57χρονος με περισσότερα από 45 κιλά κάναβης. Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο που πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Αφήνει έντονο αποτύπωμα έργου και μεταρρυθμίσεων, αξίζει να το θυμόμαστε, το συλληπιτήριο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Εικόνες καταστροφής στην Ινδονησία μετά το σεισμό των 7,7 Ρίκτερ, στους 38 οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Οι διασώστες ψάχνουν για επιζώντες στα συντρίμια. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, βοριάδες στο Αιγαίο 8 και προς Κρανία Μποφόρ, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ο 15 Αύγουστος είναι η μεγάλη γιορτή του ελληνικού καλοκαιριού, μια ημέρα που η θρησκευτική πίστη συναντά την παράδοση, τα τοπικά έθιμα και τα πανηγύρια. Θα έχουμε σε λίγο ένα διπορικό σε περιοχές και προσκυνήματα όπου η σημερινή μέρα γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Θα συνδεθούμε με τους ανταποκριτές μας σε λίγο, βέβαια, όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τη μεγάλη έξοδο που είναι σε εξέλιξη. Δύσκολη μέρα και σήμερα για το Αιγαίο. Είναι σε εξέλιξη βεβαίως με προβλήματα. Πολλοί είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν είτε για διακοπές είτε για προσκύνημα. Όμως οι ισχυροί άνεμοι πνέουν στα πελάγια δημιούργησαν νωρίτερα εμπόδια, κρατώντας δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Τώρα, ευτυχώς αλλάζει το σκηνικό. Είχαμε άρση απαγορευτικού πριν από λίγη ώρα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ τροποποιήσεις δρομολογίων είχαμε στον Πειραιά. Για τον λόγο αυτό, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε πρώτα στον Κώστα Νούση, βρίσκεται στο λιμάνι της Ραφίνας, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την άρση του απαγορευτικού που είχαμε νωρίτερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι. Έγινε άρση του απαγορευτικού στη μία το μεσημέρι. Αναχώρησαν συνολικά τρία πλοία. Στη μία, μία και τέταρτο έφυγε το τελευταίο πλοίο για Τίνο και Νάξο και Μύκονο. Υπάρχουν άρση και στο Λαύριο. Υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις πλοίων τα οποία φεύγουν, ενώ ήταν να φύγουν από Ραφίνα, θα φύγουν από Λαύριο. Γι' αυτό το λόγο και θα πρέπει γενικά οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από την Ραφίνα να επικοινωνήσουν και με το λιμεναρχείο για να μάθουν και την ακριβή ώρα, αλλά και αν ενδέχεται να υπάρξει τροποποίηση του δρομολογίου στο οποίο έχουν προγραμματίσει. Στις 4 η ώρα αναχωρούν τα επόμενα και στις 6 είναι προγραμματισμένα εκ νέου δρομολόγια από την Ραφίνα στις 4:06 για Άνδρο Τίνο Μύκονο, αλλά και, ναι, για Τίνο Άνδρο Μύκονο, συγγνώμη Γρηγόρη.
Ήταν μεγάλη ταλαιπωρία σε κάθε περίπτωση όλες αυτές τις ημέρες για τους ταξιδιώτες. Κώστα, ξέρεις, να έχεις προγραμματίσει την άδεια σου, να θέλεις να φύγεις λίγες ημέρες και να μην μπορείς να είσαι καθυλωμένος στο λιμάνι και να μην φεύγει το καράβι με τίποτα. Κώστα, νου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Φεύγουμε από τη Ραφίνα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον Πειραιά. Εκεί τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται πλέον κανονικά. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καπόγλης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Η αναστάτωση, ακούσαμε και από τον Κώστα Νούση, είναι δεδομένη και σήμερα, όπως και χθες. Από το πρωί, λοιπόν, και στον Πειραιά είχαμε δύο πλοία τα οποία δεν αναχώρησαν. Το ένα είναι το Blue Star Paros, το οποίο είχε προορισμό Σύρωτινο Μύκονο. Τελικά το συγκεκριμένο πλοίο αναχώρησε πριν από περίπου μία ώρα. Όχι όμως με πολύ κόσμο, με κάποιους λίγους επιβάτες, καθώς οι περισσότεροι είχαν αλλάξει πλοία και δρομολόγιο. Αναχώρησε λοιπόν στη μία ώρα για Σύρο και Τίνο και όχι Μύκονο, και θα επιστρέψει το βράδυ. Τώρα, είχαμε και άλλο ένα πλοίο το οποίο δεν αναχώρησε σήμερα το πρωί, ένα ταχύπλο της C-Jet, το Jet 4, το οποίο, Super Speed Jet 4, το οποίο είχε προορισμό Παρονάξου και Κουφονής. Ανεκτέλεστο και αυτό. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο του κομματιού εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, ομαλά εξελίσσεται η κίνηση και είναι και αυξημένη και σήμερα. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια το Αιγαίο και περίπου 40 με 45 κοντινές αποδράσεις, τα λέγαμε, τα δρομολόγια της γραμμής του Αργοσαρονικού που συνεχώς πηγαίνουν έρχονται, μιας και μιλάμε για ουσιαστικά για αποθυμιακές γραμμές. Αναμένονται περίπου να ταξιδέψουν 15.000 επιβάτες για τα νησιά του Αιγαίου και περίπου άλλες 9 με 10.000 επιβάτες για τον Αργοσαρονικό. Συνολικά, κλείνω να σου πω ότι χθες είχαμε περίπου το διπλάσιο αριθμό και επιβατών και δρομολογίων, αλλά και σήμερα έχουμε αυξημένη κίνηση. Χθες είχαμε περίπου 35 και πλέον επιβάτες, χιλιάδες επιβάτες που αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα το ενδιαφέρον των λιμενικών στραμμένο στις τροποποιήσεις, αλλά και στην ομαλοποίηση των δρομολογίων που έχει επέλθει μια αναστάτωση, όπως είναι φυσικό, με τους χρόνους άφηξης στα λιμάνια και τις επιστροφής στο Πειραιά. Και από Δευτέρα το λιμενικό τίθεται πάλι επιποδός, θα λέγαμε, για ένα κύμα επιστροφής εκδρομέων, όσο τουλάχιστον είχαν φύγει είτε έστω για λίγες μέρες για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου, είτε για περισσότερες μέρες, και είναι οι αδειούχοι που επιστρέφουν στο λεκανοπέδιο.
Νίκο Αγαπόγλης, ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Σε καλά νέα λοιπόν για τους εκδρομείς του 15 Αύγουστου. Έχουμε άρση απαγορευτικού απόπουλου από Ραφίνα και Λαύρο, ενώ κανονικά πλέον πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαθίστανται σταδιακά με δύο λόγια ακτοπλοϊκή σύνδεση μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς βελτιώθηκε η κατάσταση από τη μία μετά το μεσημέρι. Ήρθε το απαγορευτικό απόπουλο από Ραφίνα και Λαύριο. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
Σήμερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, ισχύει εκ νέου απογορευτικό απόπλου από το λιμάνι της Ραφίνας και από το λιμάνι του Λαυρίου μέχρι τη 1 ώρα το μεσημέρι. Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια και θα γίνει επανεκτίμηση των καιρικών συνθήκων μετά, να δούμε πώς θα εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από Ραφίνα μόνο εκτελείται το δρομολόγιο που γίνεται προς το Μαρμάρι, το τοπικό δρομολόγιο δηλαδή. Όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια δεν θα εκτελεστούν μέχρι την 1 ώρα το μεσημέρι. Ωστόσο, από τον Πειραιά, πλην ελαχής των εξαιρέσεων, τα δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά με κάποιες τροποποιήσεις ίσως. Οπότε παρακαλούμε θερμά το επιβατικό κοινό, αν δεν έχει ενημερωθεί ήδη για τις έπειες τροποποιήσεις, να επικοινωνήσει με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και με τη λιμενική αρχή, ώστε να ενημερωθεί για το πώς θα μετακινηθεί με ασφάλεια.
Η επανεκτίμηση πάντως που είπε ο εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος έγινε και πλέον πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια, αλλά καλού κακού όσοι να ταξιδέψουν να σε επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία για περισσότερες διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες. Φεύγουμε από την Αττική. Τώρα πάμε στη Σύρο. Χωρίς πλοία έμεινε το πρωί το νησί λόγω των θελωδών ανέμων πλέον στο Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά η τουριστική κίνηση είναι πολύ μεγάλη και με τις πιλότητες να αγγίζουν το 100%. Πάμε στη Σύρο και στη Λιανθολογία, η οποία θα μας πει περισσότερα, Λίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά σε όλους. Πράγματι, χωρίς πλοία έμεινε σήμερα το πρωί η Σύρος. Το πρωινό δρομολόγιο από το Πειραιά, που ήταν να ξεκινήσει σε 7.30 η ασυρωτινομικό νοδό, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των φιλόδων ανέμων που πνέουν σε τμήματα του Αιγαίου και κυρίως στο Καβοντόρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, το πλοίο ξεκίνησε στη μία, θα φτάσει το μεσημέρι από τον Πειραιά, θα φτάσει εδώ γύρω στις 5-5.30 το απόγευμα για να πάει την Ομίκονο, να επιστρέψει Σύρο και στη συνέχεια Πειραιά, ενώ θα έρθουν και δύο ταχύπλοια, τα οποία ξεκινούν στις 2 και στις 3 το μεσημέρι με προορισμό τη Σύρο. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα. Συνήθως κάθε χρόνο τέτοια μέρα είναι πάρα πολύ ο κόσμος που από εδώ, από το νησί, τόσο επισκέπτες όσο και ντόπιοι φεύγουν για να επισκεφτούν την Τίνο και να επιστρέψουν αυθημερών στη Σύρο, είτε να συνεχίσουν εκεί τις διακοπές τους. Δεν ξέρω αν θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό με τα απογευματινά πλοία. Ωστόσο, εντάξει, και οι κλάδες είναι αυτές. Είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες τροποποιήσεις δρομολογίων. Υπομονή σε όλους. Το νησί, τώρα να πούμε ότι είναι γεμάτο φυσικά αυτές τις ημέρες. Βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν. Οι πληρότητες πράγματι ξεπερνούν το 95%, αγγίζουν σχεδόν το 100%. Τόσο η Ερμούπολη όσο και τα χωριά είναι γεμάτο κόσμο, αλλά και οι παραλίες παρά τους ισχυρούς ανέμους είναι γεμάτες καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ. Να πούμε ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται να φτιάξει ο καιρός και όσοι καταφέρουν να μείνουν ακόμα εδώ θα απολαύσουν πολύ περισσότερο τη διαμονή
του. Και το ευχόμαστε να περάσουν καλύτερα, Λίνα Θεολογία. Τους. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, έκτακτα μέτρα έχει λάβει τροχέα στις εξόδους των εθνικών οδών για τη διευκόλυνση των αδειούχων, ενώ γεμάτα να χωρούν από το πρωί τα λεωφορεία από τα κτέλ του Κηφισού. Τώρα, τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας λοιπόν και τροχονομικής αστυνόμευσης έχει προγραμματίσει η ΕΛΑΣ για το επόμενο διάστημα. Πάμε όμως στη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει για την πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ώρες, αν θα έχουμε άρση του απαγορευτικού. Ακούσαμε ότι έγινε αυτό τελικά. Τι έχουν να περιμένουν ταξιδιώτες από εδώ και πέρα, Αναστασία. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει να ομαλοποιείται η κατάσταση όσον αφορά τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, γιατί ήδη από τη μία μετά το μεσημέρι δεν έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουν περιοριστεί πλέον οι άνεμοι, οι βοριάδες στα 8 μποφόρ. Έχουμε λοιπόν 7 με 8 μποφόρ με τις μεγαλύτερες εντάσεις βέβαια στην περιοχή πάλι των βορείων κυκλάδων, εκεί που είχαμε νωρίτερα το 9. Ωστόσο από εδώ και πέρα περιμένουμε μια μικρή επιπλέον εξασθένηση έτσι, μέσα στο βράδυ. Αύριο Κυριακή βέβαια, ίσως λιγάκι πάλι να ενισχυθούν οι άνεμοι, αλλά μέχρι 8 μποφόρ το πολύ στην περιοχή του Στενού Καφυρέα. Στο υπόλοιπο Αιγαίο αύριο θα έχουμε μέχρι 6 με 7 μποφόρ και με τάση εξασθένησης από το μεσημέρι και μετά να πάμε προς ακόμα χαμηλότερες εντάσεις ανέμων. Στο Ιόνιο βέβαια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όλες αυτές τις ημέρες μέχρι 5 μποφόρ είναι η μέγιστη ένταση. Η θερμοκρασία σε αρκετά ευχάριστα επίπεδα φτάνει το πολύ σήμερα μέχρι 33-34 βαθμούς και αυτό στη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Και μια αντίστοιχη κατάσταση και αύριο. Μέσα στο Αιγαίο να πούμε ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 25-26 βαθμούς, αρκετή υδροσιά. Λοιπόν και σήμερα και αύριο, οπότε όλα συντείνουν στο να έχουμε έτσι ευχάριστες ημέρες από εδώ και πέρα χωρίς προβλήματα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από Δευτέρα και τα ύστερα φαίνεται ότι πλέον θα αρχίσει λιγάκι η θερμοκρασία να ανεβαίνει πάλι σιγά σιγά, καθώς το Μελτέμι θα εξασθενήσει ακόμα περισσότερο και πλέον από Δευτέρα και μετά δεν θα μιλάμε πλέον για Μελτέμια.
Μιλάμε για μεγάλη άνοδο. Τι λένε τα στοιχεία μέχρι τώρα, Αναστασία?
Μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας θα φτάσουμε τους 35-36 βαθμούς. Δεν φαίνεται κάτι σημαντικό. Μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας τουλάχιστον όχι.
Αυτό από τη Δευτέρα βεβαίως, γιατί μέχρι τότε όμως ο συναγερμός παραμένει. Έβλεπα νωρίτερα τον χάρτη επικινδυνότητας σε πορτοκαλί χρώμα σχεδόν η μισή χώρα.
Σίγουρα σήμερα έχουμε πάρα πολλές περιοχές σε πορτοκαλί χρώμα. Καταρχήν σήμερα είναι όλα
για
τα νησιά του Αιγαίου.
Πάντα μιλάμε, έτσι.
Βέβαια. Στο χάρτη επικινδυνότητας των πυρκαγιών. Είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο σήμερα όλα τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και περιοχές στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, η Χαλκιδική, η Αττική βεβαίως, Βιωτία, Εφιώτιδα, μέχρι και τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου. Είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αύριο όμως είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αύριο ουσιαστικά ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς περιορίζεται στην Αττική, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, Αττικοβιωτία δηλαδή, και ένα πολύ μικρό κομματάκι της βορειοανατολικής της Πελοποννήσου. Αρκετές περιοχές όμως είναι σε υψηλό κίνδυνο, σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σιγά σιγά μειώνεται η επικινδυνότητα. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι που θα μας, που θα μας ανησυχήσει. Πρέπει να προσέχουμε, είναι αρκετά υψηλός ο κίνδυνος.
Είναι πολλές ημέρες και καταλαβαίνουμε, ναι, όλοι, κουράζει, ναι, αυτό, σίγουρα. Και η επιφυλακή, ειδικά τους πυροσβέστες που είναι στην πρώτη γραμμή του μετώπου, αλλά υπομονή για ένα 48ωρο ακόμα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, ο 15 Αύγουστος είναι η μεγάλη γιορτή του ελληνικού καλοκαιριού. Μια ημέρα που η θρησκευτική πίστη συναντά την παράδοση, τα τοπικά έθιμα και τα πανηγυριακήμιση της Θεοτόκου έχει καθιερωθεί στη λαϊκή συνείδηση στο Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς σε κάθε γωνιά της χώρας χιλιάδες πιστοί προσέρχονται σε εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα για να προσευχηθούν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους. Στην Τίνο, βεβαίως, η Τίνος είναι το επίκεντρο. Στην Τίνο, σημείο αναφοράς του 15 Αύγουστο, ο ρητασμός που γίνεται με κατάνοιξη και λαμπρότητα. Χιλιάδες πιστοί καταφθάνουν κάθε χρόνο στο νησί για να προσκύσουν θαυματουργή εικόνα της Μεγαλόχαρης. Φέτος τα πράγματα δεν πήγανε τόσο καλά, δεν πήγε πολύ κόσμο στο νησί λόγω των καιρικών συνθηκών, λόγω του απαγορευτικού απόπλου δεν μπορούσαν να φτάσει ο κόσμος στο νησί και να προσκυνήσουν. Πολλοί προσκυνητές διανύουν βέβαια όπως κάθε χρόνο γονατιστή τη διαδρομή από το λιμάνι έως τον ΝΟΟ σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του 15 Αύγουστου στη χώρα μας.
Είναι ένα πολύ ξεχωριστό συνέστημα, δεν το νιώθεις πάντα και παντού. Και μόλις τώρα πήγα και πήρα το τάμα για τη μαμά μου. Περιμένω πώς και πώς να πάω στην εκκλησία, να προσκυνήσω.
Θέλω να προσκυνήσω και να ευχηθώ ότι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και κουράγιο.
Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Για την υγεία όλου του κόσμου και τη δικιά μας.
Ακούσαμε προσκυνητές λοιπόν που μίλησαν στην κάμερα του Earth News. Στην Τίνο ήταν η ρεπόρτερ μας Μαρία Σταθοπούλου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για τον φετινό εορτασμό.
Η εικόνα της Μεγαλόχαρης θα πάρει και πάλι τη θέση της μέσα στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας. Με λαμπρότητα και επισημότητα έγινε η λιτάνευσή της. Πλήθος πιστών είχε σχηματίσει ένα ανθρώπινο ποτάμι, περιμένοντας το ιερό κουβούκλιο με τη θαυματουργή εικόνα να περάσει από πάνω τους για να πάρουν την ευλογία της πλατητέρας των ουρανών. Η λατρευτική πομπή κατέληξε στην πλατεία Παντανάσης, όπου αναπέμφθηκε δέηση και εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί λόγοι από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου Τίνου Δωρόθεο II και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η ατμόσφαιρα εδώ στον ναό, όπως και εσείς καταλαβαίνετε, είναι πανηγυρική. Οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα. Χιλιάδες πιστοί έχουν έρθει εδώ στο νησί για αυτήν και μόνο για αυτήν, την Αγία Μητέρα, ελπίζοντας ότι η Μεγαλόχαρη θα ακούσει τις προσευχές τους και θα βρουν τη λύτρωση που επιθυμούν. Η μέρα λατρείας η σημερινή για την πιο ιερή και δοξασμένη Μητέρα. Όλη η χριστιανοσύνη προσκυνά τη χάρη της Παναγίας. Με σεβασμό και ταπεινότητα οι πιστοί ασπάζονται το Άγιο εικόνισμα για να αντλήσουν δύναμη παρηγοριά, ανοίγουν την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα για να βρουν γαλήνη, λύτρωση, κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Φόρος τιμής όμως μες στην Παναγία, αλλά και φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού. 86 χρόνια πέρασαν από τον τορμιλισμό του καταδρομικού από Ιταλικό υποβρύχιο ανήμερα της Παναγίας. Δάφνινο Στεφάνη στο λιμάνι έριξε ο Υπουργός Εξωτερικών που εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις. Η τορπιλάκατο Στρουπάκης λόγω καιρού δεν κατάφερε να βγει στα νύχτα φέτος.
Και από την Τίνο, ακούσαμε τη Μαρία Σταθοπούλου, πάμε στην Παναγία Σουμελά. Με βαθιά πίστη και εδώ, προσκυνητές από κάθε γωνιά της Ελλάδος ηρέουν κάθε χρόνο στην Παναγία Σουμελά, που είναι συνώνυμη με τον ποντιακό ελληνισμό. Εκεί ήταν ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά από την Παναγία Σουμελά, σε ευσώματα της Καστανιάς στην Ημαθία. Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, ο οποίος στις δηλώσεις του κάλεσε την Τουρκία να αναγνωρίσει την γενοκτονία του ποντιακού λυσμού. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου για την ανάγκη να αναγνωριστεί η γενοκτονία. Ότι η ελληνική πολιτεία είναι υποχρεωμένη να κάνει τα πάντα στο βαθμό του εφικτού για να μπορέσει διεθνώς να γίνει γνωστή και να αναγνωριστεί η γενοκτονία. Όπως είπε, στην εποχή μας δεν είναι δυνατόν τέτοια εγκλήματα εθνοκαθάριση γενοκτονία να μην έχουν αναγνωριστεί και ουσιαστικά να μείνουν ηθικά ατιμόρυτα. Πάρα πολλοί κόσμοι, ο οποίος συνέρευσε, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, από όλες τις πλευρές της Ελλάδος, αλλά και από την ομογένεια εδώ στα υψώματα της Παναγίας του Μελά, για αυτή την πολύ μεγάλη θεομητρική γιορτή, η οποία ουσιαστικά εκφράζει και την θρησκευτική διάσταση του ποδιακού ελληνισμού, μια που η Παναγία του Μελά υπήρξε το λίκνο, ο φάρος της πίστης, αλλά και του πολιτισμού, θα λέγαμε, και της γνώσης, μια που το επί 17 αιώνες μοναστήρι έδινε τη δυνατότητα στους, ακόμα και την περίοδο της Οθωμανοκρατίας, στους Ορθοδόξους να έχουν ικανές βιβλιοθήκες για τη δική τους διαφώτιση. Η εικόνα ήρθε στην Ελλάδα το 1930, ύστερα από διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας, καταρχήν στο Βυζαντινό Μουσείο, και το 1951 έγινε η ανιστόρηση της Νέας Μονής εδώ στην Καστανιά από το Φίλο Ναυτενίδη, και έκτοτε από το 1951 μέχρι και σήμερα αποτελεί το σημείο συνένωσης και συνάντησης όλων των ποδίων από όλο τον κόσμο.
Γιώργο Γεωργιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν πιστοί, οι οποίοι πήγαν στην Παναγία του Σουμελά νωρίτερα, τι δήλωσαν στην κάμερα του Earth News.
Δέος, ανατριχύλα. Είναι συναισθήματα που δεν μπορείς να τα εκφράσεις.
Χρόνια πολλά στον ποντιακό ελληνισμό. Να είναι όλα είναι κοντά εδώ, στη μάνα τους, στη μάνα μας, στην Παναγία Σουμελά, εδώ στα υψώματα του Βερμίου.
Σουμελά λέν την Παναγιά, Σουμελά λέν και σένα.
Φεύγουμε από την Παναγία του Σουμελά, πάμε στη Μυτιλήνη, κυρίες και κύριοι. Προσκυνητές και από άλλα χωριά της Λέζου πήγαν με τα πόδια στην Αγιά Σου για να γλυκοφιλήσουν τη θαυματική εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, που η παράδοση θέλει να τη φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Πάμε στην Μυτιλήνη και στη Μυρσίνη Τζινέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είχατε κόσμο σήμερα στο νησί Μυρσίνη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Χιλιάδες κόσμο ανέβηκαν στην Παναγία της Αγιάς Σου, πάρα πολύ με τα πόδια. Χθες το βράδυ πραγματικά γινόταν το αδιαχώρητο. Και θα πρέπει να σου πω ότι δεν έχει ξεκινήσει τυχαία όλο αυτό. Όπως είπες, η εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, η παράδοση θέλει να την έχει φιλοτεχνήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και την έφερε στη Λέσβο από τα Ιεροσόλυμα μοναχός αγάθων. Είχε τέτοια φήμη η Παναγιά της Βρεφοκρατούσας ως θαυματουργή εικόνα. Συνέρε κόσμος από τα μικρασιατικά παράλια, από τα γύρω νησιά, και ανέβαινε με τα πόδια στο μοναστήρι εδώ που είχε δημιουργηθεί.
Μες.
Οπότε συνεχίστηκε όλο αυτό και ο κόσμος συνεχίζει να ανεβαίνει κατά χιλιάδες με τα πόδια. Να σου πω ότι είναι εδώ και 24 ώρα ανοιχτή η εκκλησία συνεχώς, να μπορέσει κάθε πιστός να προσκυνήσει σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Ενώ έχει ενδιαφέρον να σου πω επίσης ότι η εικόνα πάνω έχει την επιγραφή «Μήτρη Θεού Αγία Σιών», και από την Αγία Σιών πήρε και το όνομά της η Αγιά Σου. Η εικόνα έφερε το μοναστήρι την εκκλησία και η εκκλησία γύρω της το χωριό. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, και αν και έχουμε και άλλες εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγιά, κατά γενική ομολογία η Παναγιά της Αγιάς Σου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος των πιστών.
Μερσίνη Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Μυτιλήνη. Πάμε στην Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι. Στην Κασιόπη, η Λιτανία της Παναγίας έγινε με φιλαρμονική και χοροδία. Ο Γιάννης Ανδριώτης ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
Γρηγόρη, χρόνια πολλά και από την Κέρκυρα. Χρόνια πολλά και στους ακροατές μας. Βρισκόμαστε εδώ και αυτή τη στιγμή στο μικρό γραφικό χωριδάκι στην Κασιόπη, στη Βορειοανατολική Κέρκυρα, με τους έξω της Αλβανίας ακριβώς απέναντι στα 2,5 μίλια. Με πολύ κόσμο και βέβαια με την καθιερωμένη κάθε χρόνο λιτάνευση της εικόνας Παναγίας Χρυσοπίτρας από την τοπική αρχαία εκκλησία. Να πούμε ότι υπάρχει ο θρύλος εδώ, ότι η συγκεκριμένη εικόνα έκανε ένα μεγάλο θαύμα για το χωριό τον 16ο αιώνα, όταν ένας νέος της εποχής κατηγορήθηκε αδίκως ότι συμμετείχε σε ληστεία. Να αποφάσισε ο κριτής του χωριού να του αφαιρέσει την όραση, όμως το βράδυ ο νέος αυτός είδε την Παναγία, την Χρυσοπίτρα από την εικόνα στον ύπνο του, η οποία του αποκατέστησε την όραση. Είναι ένας από τους λόγους που λιτανεύεται η συγκεκριμένη εικόνα σήμερα, με πολύ κόσμο, όχι μόνο από τον νησί Γρηγόρη, αλλά και πολλούς τουρίστες, οι οποίοι με ευλάβη όχι μόνο ακολουθούν τη Λιτανία, αλλά μετά και μέσα στην εκκλησία πάνε να ανάψουν κερί, να πάρουν τον άρθρο και να δηλώσουν ενθουσιασμένοι από τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ανδριώτη. Καλή συνέχεια. Φεύγουμε από την Κέρκυρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Πάρο. Τώρα ο ναός της Παναγίας της Εγκατοπηλιανής αποτελεί πνευματική και πρωτόγεννη ορθοδοξία. Και ήταν ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο οποίος παρακολούθησε εκδηλώσεις και θα μας πει περισσότερα για το αν είχε κόσμο καταρχάς. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, Χρήστο. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Περισσότερο από πέρσι. Αυτό μας είπαν οι ντόπιοι με τους οποίους συζητήσαμε κάνοντας από το πρωί το ρεπορτάζ. Άλλωστε μιλούμε για ένα από τα μεγαλύτερα, για ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για την Ορθοδοξία, για ένα προσκύνημα το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγία παγκοσμίως. Ένα από τα μεγαλύτερα, λοιπόν, από πολύ νωρίς το πρωί. Ήταν λίγο πριν τις 7 που ήταν άρχισε να
κατακλείσει. Χρήστο, δεν σε ακούμε καθαρά. Πρέπει να κάτι να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι.
Τώρα με ακούτε καλύτερα?
Τώρα λίγο καλύτερα, ναι.
Ναι, γιατί δεν έχουμε και, ναι, και καλό σύμπαν.
Καταλαβαίνουμε.
Λέω ότι από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 6:30 και μετά, ξεκίνησε να γεμίζει, πραγματικά να γεμίζει ο Ιερός Ναός, το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Ακατατοπλιανής εδώ στην Πάρο. Πλήθος κόσμου, τουρίστες, προσκυνητές, άλλοι να ανάψουν ένα κερί, άλλοι για να εκπληρώσουν ένα τάμα, άλλοι απλά για να προσευχηθούν, άλλοι για την εμπειρία. Ήταν υπερβολικός ο κόσμος ο οποίος ήρθε εδώ. Οι τουρίστες μαζί με τους προσκυνητές δημιουργήσαν ένα μείγμα ανθρώπων που ήρθαν και αφήσαν το δικό τους.
Χρήστο, ας μείνουμε εδώ. Δεν είναι καλή σύνδεσή μας. Καταλάβαμε όμως, πήραμε ένα μέρος από το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Χρήστο Αλικίδη, λοιπόν, από την Πάρο. Πάμε και στα Χανιά, στην Ιερά Μονή Οδηγήτριας, γωνιά στο χωριό Κολυμπάρι. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο καλά διατηρημένα μοναστήρια της Κρήτης. Παραβρέθηκαν για τον εορτασμό χιλιάδες πιστοί. Εκεί ήταν η Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία μας ενημερώνει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά και από τα Χανιά. Μια κατανυκτική ατμόσφαιρα ήταν, Γρηγόρη. Χιλιάδες και κυριολεκτό ο κόσμος, μικροί, μεγάλοι, οικογένειες, παιδιά, από κάθε γωνιά της Κρήτης. Είδαμε από την Αυστραλία να έχουν προγραμματίσει το ταξίδι τους τουρίστες για να ανάψουν το κεράκι στην Παναγία. Από την Αμερική, από Σαντορίνη, ήρθαν, προσκύνησαν, ζήτησαν τη βοήθεια της μητέρας όλων μας, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Μαζί είδαμε και πολλούς τουρίστες, έχουμε πολλούς επισκέπτες τώρα στα Χανιά. Ήρθαν, ρωτούσαν τι γίνεται εδώ και έζησαν μαζί με όλους εμάς την ελληνική παράδοση και τη θρησκεία. Είναι τριήμερος ο εορτασμός. Από χθες χιλιάδες πιστοί με τα πόδια, με ευλάβεια, ήρθαν, άναψαν ένα κερί, ζήτησαν την ευλογία της. Σήμερα το πρωί έγινε η πανηγυρική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πρικονησίου Ιωσήφ. Έδωσε και αυτός τις ευχές του. Χθες το βράδυ πάλι λειτουργία, 11 η ώρα αγρυπνία, η ακολουθία των εγκομείων μέχρι νωρίς το πρωί και ο εορτασμός, Γρηγόρη, κορυφώνεται αύριο το πρωί.
Πιστοί συνέρευσαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος για τη σημερινή μέρα. Στο επίκεντρο, βεβαίως, μεταξύ άλλων και η Μονή της Παναγίας Σουμελά. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ στην Καστανιά Ημαθίας. Εκεί παρακολούθησε τη θεία λειτουργία και τη λιτάνευση της εικόνας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία ήταν στην Καστανιά Ημαθίας. Τι είπε στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα?
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, Γρηγόρη, από την Παναγία Σουμελά εδώ στο Βέρμιο, που είναι το νέο προσκύνημα, η συνέχεια του ιστορικού μοναστηριού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ακόμα και όπως είπε χαρακτηριστικά και από την Τουρκία. Δεν είναι μια πράξη εκδίκησης, είναι μια πράξη ιστορικής δικαιοσύνης και μνήμης. Να σας πω ότι ήταν δεκάδες εκατοντάδες ο κόσμος που ήρθε εδώ να προσκυνήσει, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη ημέρα που είναι η σημερινή της Παναγίας, η κίνηση της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού και μάλιστα αναφέρθηκε στην προστασία που παρέχει στο έθνος και στους Έλληνες, αλλά επίσης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στους Έλληνες ποντιακής καταγωγής που αναγεννήθηκαν μέσα από τις δυσκολίες και τον κατατρεγμό και τους διωγμούς που είχαν.
Καταρίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας από τη Μονή της Παναγίας Σουμέλα.
Διακός ελληνισμός έχει καταφέρει, παρά τη στιγερή γενοκτονία που υπέστη, να αναγεννιέται σε κάθε γενιά. Έχει καταφέρει να ζει όσο υπάρχει Παναγία Σουμέλα. Και εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του, κάθε ένας μας και καθεμία μας και προπαντός εμείς, η πολιτεία, είμαστε υποχρεωμένοι να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να σπαστεί όλος ο κόσμος την ύπαρξη και την πραγματικότητα της γενοκτονίας που υπέστη ο Ποντιακός Ελληνισμός. Να αναγνωρίσει αυτή την γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στιγερής και αποτρόπαιης εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο.
Στην Ιερά Μονή μεταμορφώσεως Σωτήρος, λοιπόν, στο Φαρίπετρο Χανίων, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία του 15 Αύγουστου ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην δροσή του, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μετά τη λειτουργία στην Ιερά Μονή κοιμήθηκε στο τόκο στα Χανιά. Έκανε λόγο για μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτηση της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε, όπως αναφέρει, να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν τη χώρα είτε προσωπικά. Σήμερα, όμως, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες και τους εθελοντές, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος, όπως αναφέρει, δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν ούτε αργίες ούτε γιορτές, βρίσκονται, όπως αναφέρει, ταγμένοι καθημερινά στο καθήκον. Για μια μέρα αναστοχασμού κατέληξε στο μήνυμά του, ευχόμενος στις ευχές σε όλους τους Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Πριν περάσουμε στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να ακούσουμε στο σημείο αυτό το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ήρωες των ημερών, στους πυροσβέστες δηλαδή, που δίνουν υπεράνθρωπες μάχες στα πύρινα μέτωπα. Για να τον ακούσουμε.
Από τα μεγάλα προσκυνήματα της Τίνου, της Πάρου, της Παναγίας, της Σουμελά, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξοκλήσια, Ελληνίδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το 15 Αύγουστο τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν την χώρα συνολικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Σήμερα όμως δεν είναι μέρα για πολλά λόγια, είναι μια ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, από τα κουτική.
Τώρα, στο Άγιο, στον εορτασμό και τις εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου στην Τίνο, την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ενώ στην Πάρο παρακολούθησε τη δοξολογία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Ακριβώς από την Τίνο, λοιπόν, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, εκπροσωπώντας και την κυβέρνηση, εκδηλώσει για την κοίμηση της Θεοτόκου στο νησί, κατάστασε φάνη στο πλαίσιο της επενημόσυνης δέησης για τα 86 χρόνια από τον τορπιλισμό του ελληνικού καταδρομικού Έλλη και έστειλε ένα μήνυμα, όπως αναφέρει, πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Τη μεγάλη μέρα αυτής της Ορθοδοξίας, αλλά και τη μεγάλη μέρα του γένους, η Ελλάδα ταγμένη πάντα να υπηρετεί τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της με το στένος των Ελλήνων και τη φώτη της Παναγίας. Όπως καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης, στο απόγειο της ισχύως που το γνωρίζουν οι φίλοι, αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και όσοι επιβουλεύονται, γιατί η Ελλάδα, όπως αναφέρει, είναι ταγμένη να μεγαλουργεί μέσα από τη βαθιά και μεγάλη ιστορία της. Τέλος, από την εκατονταπλιανή της Πάρου, ο κ. Δένδιας παρευρέθηκε στην μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, όπως έγραψε στο λογαριασμό της πλατφόρμα X. Ο κ. Δένδιας, είναι μια ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία και, όπως και σήμερα, απόδοση τιμή στους πεσόντες του καταδρομικού Έλλη πριν από 86 χρόνια στο λιμάνι της Τίνου, σημείωσε ο κ. Δένδια.
Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν τις δηλώσεις των δύο υπουργών. Η Ελλάδα παρούσε στο πόγιο της ισχύως της, τόνισε από την Τίνο Γιώργος Γεραπετρίτης.
Από την Αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγία της Τίνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό. Στη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας, αλλά και στη μεγάλη ημέρα του γένους, η Ελλάδα, ταγμένη πάντοτε να υπηρετεί τις μεγάλες αξίες, της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, είναι πάλι παρούσα, στο απόγειο της ισχύος της, με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας. Στο απόγειο της ισχύος, το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι φίλοι μας, αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβολεύονται. Διότι η Ελλάδα είναι ταγμένη να μεγαλουργεί μέσα από αυτήν την βαθιά και μεγάλη ιστορία της. Από την θάλασσα του Αιγαίου, τη θάλασσα του ελληνισμού, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ελληνίδες.
Στην Τίνο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην Πάρο, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι απέναντι σε αυταρχικές απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις μας.
Σήμερα όμως ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς. Σε καιρούς που αυταρχικές απόψεις, αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τυχόν λοιπόν τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας για να εγγυηθούν, ξαναλέω, την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
Τώρα να δούμε τα μηνύματα και των άλλων πολιτικών αρχηγών για το 15 Αύγουστο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας διδάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευχές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την σημερινή ημέρα. Ας κρατήσουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, για την μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, το βαθύτερο μήνυμά της να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά, με ελπίδα και ενότητα, μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη. Μηνύματα και από τα άλλα κόμματα για τον 15 Αύγουστο. Η Ρένα Δούρο, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει: σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά μας, οι άνθρωποι ανταμώνουν, μοιράζονται, γιορτάζουν και κρατούν ζωντανές τις μακραίωνες παραδόσεις. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και ειρήνη. Από την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, ο Κυριάκος Βελόπουλος, και από την ιδιαίτερη πατρίδα του στην Πιερία, ο Δημήτρης Νατσιός, έστειλαν τις ευχές τους για τον 15 Αύγουστο, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ανάρτησή της επισημαίνει με αγάπη για όλα τα πλάσματα της γης και για την υπέροχη χώρα μας που μας χρειάζεται να είμαστε δυνατοί και δυνατές για να υπερασπιστούμε όλα όσα είμαστε ταγμένοι να διασφαλίσουμε.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ιδιαίτερη αναφορά λοιπόν στον ποντιακό ελληνισμό έκανε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, από την Παναγία Σουμελά.
Βιώνουμε ένα πολύ μεγάλο γεγονός αυτή την ημέρα ειδικά, διότι ο ποντιακός ελληνισμός είναι ένα τεράστιο δέντρο. Τα φύλλα και τα κλαδιά είναι σε όλο τον πλανήτη. Ο κορμός είναι εδώ πίσω μας, στην Παναγία Σουμελά. Οι ρίζες όμως είναι κάπου στον πόντο.
Στις δυσκολίες του ελληνισμού αναφέρθηκε από την πλευρά του επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Σήμερα στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η πατρίδα, ο λαός μας, όπως έλεγε και ο Άγιος Εφραίμου Κατουνακιώτης, να πιάσουμε την Παναγία από το φουστάνι, να την φωνάξουμε, μάνα είναι, θα σπεύσει και να μας βοηθήσει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται και σήμερα οι αρχές για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών και απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Στο μεταξύ, αρχές προχώρησαν σε ακόμα 4 συλλήψεις για εμπρισμούς το τελευταίο 24ωρο. Πάμε στον Ηλία Κούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Ηλία.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι μεγάλο τμήμα της χώρας δίκτυο επικινδυνότητας 4, δηλαδή πολύ ψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, όπως η Αττική, η Βιωτία, όλα τα νησιά του Αιγαίου, στη Μακεδονία, αλλά και η Χαλκιδική. Να σου πω ότι ισχυρή είναι η σύσταση από την πολιτική προστασία να αποφεύγονται ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν να αποκληθεί πυρκαγιά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι τελευταίες 4 συλλήψεις που έγιναν στο τελευταίο 24ωρο, Γρηγόρη, ήταν από ανθρώπους οι οποίοι έκαναν πραγματικά κάτι. Ευτυχώς δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Να σου αναφέρω ότι στη Μυτιλίνη έκοβαν με αλυσοπρίονο μέσα σε έναν ελαιόνα τα κλαδιά με δείκτη επικινδυνότητας 5, ακραίο κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Και στον Κάλαμο, πάλι με ακραίο κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 5, ένας άντρας έψινε πολύ κοντά στο δάσος.
Είναι κάποιοι φαίνεται δεν βάζουν μυαλό με τίποτα και δεν μαθαίνουν τίποτα από όσα γίνονται.
Ναι, και ευτυχώς δεν εκδηλώθηκαν μεγάλες... τους πρόλαβε η πυροσβεστική. Να πούμε ότι είναι σε ετοιμότητα εντάχει ο κρατικός μηχανισμός, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, άπαντες, προκειμένου άμα κάτι προκύψει να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και βεβαίως να κλείσω λέγοντας ότι από την αρχή του έτους μέχρι και 14 Αυγούστου είχαμε 296 συλλήψεις για εμπρησμό στο πλαίσιο του αυτοφόρου, 266 εξαμελίας και 30 από πρόθεση, Γρηγόρη.
Ηλιακούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε επιφυλακή λοιπόν και σε πλήρη ετοιμότητα ερμόδες αρχές, σχεδόν η μισή χώρα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, είπε ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
Σχεδόν η μισή χώρα βρίσκεται με δείκτη επικινδυνότητας 4. Είναι το πορτοκαλί χρώμα στο χάρτη με πολύ υψηλό δείκτη, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και θερμοκρασίες υψηλές, αλλά και ισχυροί άνεμοι, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Πρέπει να μειωθούν οι ενάρξεις, όχι μόνο σήμερα, αλλά μέχρι το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές διωγγώνονται, αποκτούν δυναμική και προκαλούν καταστροφές.
Λοιπόν, πάμε στη Χαλκιδική τώρα. Η πυροσβεστική παραμένει σε υψηλή επιφυλακή, καθώς για σήμερα προβλέπεται και εκεί πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Έχουν απαγορευτεί μάλιστα όλες οι εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Κασάνδρα, ενώ σε όλη την περιοχή ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε άλση και δασικές εκτάσεις. Στη Σίβηρη, μετά τη μεγάλη φωτιά, η εικόνα είναι όμως αποκαρδιωτική. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παύλο, πώς είναι η επόμενη μέρα στη Σίβηρη? Καλό μεσημέρι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα, αποκαρδιωτική όπως την χαρακτήρισες και εσύ. Παραμένει σε επιφυλακή ο επιχειρησιακός κορμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Κασάνδρας. Από το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν μάλιστα δύο καναντέρ να κάνουν ρήψεις και ένα ελικόπτερο στην περιοχή. Οι ρήψεις αυτές γίνονται σε συγκεκριμένα σημεία εκεί όπου υπάρχει έντονος καπνός και λόγω και των δυνατών ανέμων υπάρχει κίνδυνος να έχουμε εκ νέου φωτιά. Ωστόσο όμως προλαβαίνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχουν αρκετά σπίτια, τουλάχιστον πάνω από 6, τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, οχήματα έχουν καεί και χιλιάδες στρέμματα έκτασης τα οποία έχουν γίνει στάχτη. Είναι στα 2.480 τα στρέμματα. Ανέρχονται σε 2.480 σύμφωνα με την χθεσινή καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους. Η περίμετρος δηλαδή της καμένης έκτασης από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη. Από εκεί και πέρα να πούμε το ότι μέχρι και αυτή την ώρα ο δρόμος από Κασάνδρεια προς Σίβηρη και Φούρκα παραμένει κλειστός. Ενδέχεται όμως, ανάλογα με το πώς θα πάει η κατάσταση, ενδέχεται να ανοίξει από τις 3 μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Κάπου εκεί θα αποφασιστεί αν θα δοθεί το πράσινο φως για να ανοίξει τουλάχιστον ο δρόμος προς Σίβηρη, ούτως ώστε να μπορέσουν να πάνε οι ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και οι τουρίστες στις κατοικίες τους και στα καταλήμματά τους για να πάρουν κάποια από αυτά τα πράγματά τους. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών μέχρι και αύριο στις 8 η ώρα το πρωί σε όλες τις δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής, καθώς είναι σε κατάσταση κινδύνου 4. Έχουν ανασταλεί οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου, ενώ να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην περιοχή, θα πραγματοποιήσει αυτοψία και καταγραφή των ζημιών.
Παύλο Σαρόγλου, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, βαρύνει το πλήγμα του Εγκέλαδου στην Ινδονησία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για θαμμένους ζωντανούς στα ερείπια μετά τα 7,7 ρίκτερ που έπληξαν τη χώρα με υποθαλάσσιο επίκεντρο στα ανοιχτά της νήσου Φλόρες. Είναι κοντά μας εδώ στούντιο ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθε σχεδόν μία ώρα μετά τον σεισμό. Δεκάδες μετασεισμοί έχουν γίνει αισθητοί, με τον ισχυρότερο, ο οποίος καταγράφηκε πριν από ελάχιστα λεπτά, να έχει μέγεθος 6,8 ρίχτερ. Τα βίντεο καταγράφουν καταστροφές και πανικό, ενώ ο απολογισμός ανέρχεται ήδη σε 38 νεκρούς και άγνωστο αριθμό αγνοωμένων. Στο λιμάνι του Μαουμέρε κατέρευσαν σχεδόν τα πάντα, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Επιπροσθέτως, ο σεισμός προκάλεσε πανικό στο Λαμπουάν Μπάτζο, μια πόλη κοντά στο εθνικό πάρκο Κόμοντο της Ανατολικής Ινδονησίας, ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εφηστιδιακό βάθος ήταν 15 χιλιόμετρα με επίκεντρο 68 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πόλης Έντε στην Ανατολική Επαρχία Νάουσα Τσεγκούρα. Ακόμη, το ηφαίστειο στο όρος Ήμπου ενεργοποιήθηκε λίγη ώρα μετά τον ισχυρό σεισμό. Αξίζει να σημειωθεί, Γρηγόρη, ότι το τεράστιο αρχιπέλαγο των 17.000 νησιών της Ινδονησίας είναι στο δακτύλιο της φωτιάς, ένα τόξο ηφαιστείων και ρηγμάτων στη λεκάνη του Ειρηνικού. Ο ισχυρότερος σεισμός που είχε προκαλέσει το 1992 και τσουνάμι σκότωσε 2.500 ανθρώπους. Το 2018 ένας άλλος σεισμός 7.5 ρίχτερ προκάλεσε το θάνατο 4.400 ανθρώπων, Γρηγόρη.
Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους εκεί. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και από τη μια τραγωδία στην άλλη, από το φωνικό σεισμό στην Ινδονησία, να πάμε στην Κολομβία που κάθε ώρα που περνά μειώνει τις ελπίδες να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο σεισμός των 7,4 ρίχτερ. Πάμε στην απεσταλμένη του Art News στο Κάλι της Κολομβίας, στη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαλέρια, οι προσπάθειες ανέβρες επιζώντων δεν σταματούν και είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες που κατέγραψε στο Κάλι. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα και από το Κάλι της Κολομβίας. Πραγματικά, παρότι συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για πολλές ώρες μετά και το κρίσιμο παράθυρο των 72 ώρων, αυτό ήταν το πρωτόκολλο που οριζόταν παγκοσμίως, που θα μπορούσαν να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι. Ωστόσο, συνεχιζόταν για ώρες και για ημέρες οι προσπάθειες, με τους συγγενείς να περιμένουν άγρυπνοι δίπλα από τα θαλάσματα, ελπίζοντας ότι θα βρεθούν ζωντανοί. Όμως, αυτές οι ελπίδες δυστυχώς μειώνονται δραματικά στο Ιωριστερνό. Να πούμε ότι ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί, έχει φτάσει 288. Ωστόσο, οι αγνοούμενοι είναι πολλοί. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς είναι. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός θα ανέβει πραγματικά πάρα πολύ, την ώρα που είναι και περισσότεροι από 4.000 τραυματίες, γι' αυτό και τα νοσοκομεία πραγματικά έχουν φτάσει, είναι σε οριακό επίπεδο, γιατί και τα ίδια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και καλούνται να ανταποκριθούν και σε όλη αυτή την κατάσταση. Χιλιάδες σχολεία επίσης έχουν υποστεί ζημιές στις υγιείς περιοχές της Κολομβίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της χώρας, μάλιστα υπάρχουν μαθητές που έχασαν τη ζωή τους λόγω της κατάρρευσης που βρισκόταν στο μάθημα εκείνη την ώρα. Ο σεισμός έχει προκαλέσει ζημιές και σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, 40 μνημεία. Ενισχύεται η ανθρωπιστική βοήθεια από τον υπόλοιπο κόσμο και η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε την εκταμείωση 200.000 δολαρίων για την βοήθεια στις περιοχές της Κολομβίας. Και ο πρόεδρος της χώρας επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές και αναμένεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και είναι φοβερή η συνδρομή των εθελοντών σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Βαλέρια Δολεψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στους ανθρώπους που προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές τους και στην Κολομβία και στην Ινδονησία, βεβαίως, με τους φωνικούς σεισμούς. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Στη λήψη στον πολιτικό κόσμο, σε ηλικία 87 ετών, έφυγε από τη ζωή το πρωί, ανήμερα το 15 Αύγουστο, ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, ένας από τους πλέον δραστήριους και επιδραστικούς πολιτικούς μεταπολίτευσης. Πάμε και πάλι στον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
Έντονη παρουσία του Στέφανου Μάνα στην πολιτική ζωή και το δημόσιο διάλογο για πολλές δεκαετίες. Ο Στέφανος Μάνας υπερασπίστηκε σταθερά τη θέση του για την οικονομία, τον περιορισμό του κράτους, τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και την αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα. Γνωστός για τις συχνά εκπειρές τοποθετήσεις του αλλά και για την προθυμία του να διαφοροποιηθεί ακόμα και από τους πολιτικούς χώρους με τους οποίους είχε συνεργαστεί. Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1977 όταν εξελέγει από τη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και έμεινε στην κοινοβουλευτική πολιτική μέχρι το 2007. Υπήρξε πολλές φορές υπουργός δημοσίων έργων και συνέχεια υπουργός προταξίας στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή, βιομηχανίας και ενέργειας στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλη, ενώ επί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διατέλεσε υπουργός μεταξύ άλλων περιβάλλοντος, προταξίας και δημοσίων έργων, αλλά και υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών, με σημαντικές, θα λέγει κανείς, παρεμβάσεις και έργα, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση της πλάκας, η σύμβαση για την κατασκευή του μετρό στην Αθήνα, αλλά και ο σχεδιασμός της Αττικής Οδού. Το 1999 ίδρυσε το Κόμμα των Φιλελευθέρων, ενώ το 2009 ήταν μεταξύ των ιδρυτών της δράσης, αλλά και ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό κοινοβουλευτική πολιτική, συνέχισε να παρεμβαίνει συστηματικά στη δημόσια συζήτηση, τιμημένο στην γαλλική δημοκρατία με τον τίτλο του υπότη της Λιγιώνας Τιμής, παντρεμένος και είχε και 5 παιδιά. Με θερμά λόγια και προσωπικές αναφορές αποχαιρέτησε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στον Στέφανο Μάνο, χαρακτηρίζοντας τον αντισημαντικό πολιτικό με ριζοσπαστικές θέσεις που συχνά προπορεύονταν της εποχής του, ενός πολιτικού, όπως αναφέρει, με ξεχωριστή προσωπικότητα και αναμφίβολη προσφορά στη δημόσια ζωή, όχι μόνο με τη δράση του από τις θέσεις του Υπουργού ή του Βουλευτή, αλλά και σε πολύ συχνά με ριζοσπαστικές απόψεις, τις οποίες δεν δίσπαζε να υπερασπιστεί μέχρι του τέλους, να σημειώσουμε στον Υπουργό, στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταρρυθμιστική προσφορά του, μνημονεύοντας μεταξύ άλλων τις αποφάσεις του κυρίως για την χωροταξία και το περιβάλλον. Συγκρατώ, αναφέρει, περισσότερο το έργο του παρά τις κατά καιρούς κομματικές επιλογές του. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε ένας πολιτικός αντισυμβατικός. Τη βαθιά του θλίψη τέλος εξέφρασε την απώλεια του Στέφανου Μάνου, πρόεδρος της Βουλής, τον Ελλήνο κ. Νικήτα Κακλαμάνης, μιλώντας για μια εξέχουσα προσωπικότητα του δημόσιου βίου που σημάδευσε τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία του τόπου μας.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την οικονομική ατζέντα μας έρχεται η επόμενη είδηση. Με ενταντικούς ρυθμούς συνεχίζονται έλεγχοι της ΑΔΕ σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Είχαμε νέα λουκέτα και πρόστιμα και ο Άκης Θανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Άκη.
Βρισκόμαστε, Γρηγόρη, στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Η τουριστική κίνηση τις τελευταίες εβδομάδες έχει φτάσει αυτό που λέμε στο μέγιστο και για ακόμα τουλάχιστον 10 μέρες εκτιμούν οι παράγοντες του τουρισμού ότι θα είναι αυξημένοι. Αυτό, αν θέλεις, κινητοποιεί και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και εκτός τουριστικής περίοδου δεν υπάρχουν καθημερινοί έλεγχοι από τα κλιμάκια της ΑΔΕ. Ξεκίνησε φέτος αυτόν τον μπαράζ ελέγχων αρχές Ιουνίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου. Και μέχρι στιγμής είναι αρκετά τα ευρήματα. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στα τελευταία, ενδεικτικά του τι βρίσκουν οι ελεγκτές όταν αρχίζουν και ψάχνουν σε δημοφιλείς προορισμούς. Τώρα περάσανε από Κυκλάδες. Σαντορίνη και Νάξο είναι τα πιο σημαντικά ευρήματα. Στη Σαντορίνη έχουμε 48 ώρα λουκέτα σε αρκετές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους. Πρώτον, σε τρεις επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο, οι οποίες δεν είχαν εκδώσει 17 αποδείξεις αξίας πάνω από 35.000 ευρώ. 48 ώρα λουκέτο εδώ. Επίσης, 48 ώρα λουκέτο σε γνωστό εστιατόριο της Σαντορίνης, το οποίο δεν είχε εκδώσει τιμολόγιο 19.700 ευρώ. Και επίσης 48 ώρο λουκέτο πάλι στη Σαντορίνη σε ένα μίνι μάρκετ και σε ένα εστιατόριο. Στην πρώτη περίπτωση δεν είχε εκδοθεί τιμολόγιο 15.000 ευρώ και στη δεύτερη περίπτωση δεν είχαν εκδοθεί 15 αποδείξεις από το εστιατόριο. Στην Άξο τώρα εντοπίστηκαν τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, οι διαχειριστές των οποίων δεν είχαν εκδώσει 97 αποδείξεις. Συνολικά μιλάμε για περίπου 120.000 ευρώ. Έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, πρόστιμα δηλαδή, και βέβαια η ΑΔΕ ψάχνει και το φορολογικό παρελθόν των συγκεκριμένων διαχειριστών.
Ακή Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο εξωτερικό δελτίο με το νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, το πέμπτο κατά σειρά φέτος που πλήττει την Ευρώπη και επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπυρώνονται οι πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης με τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη.
Να σου πω, Γρηγόρη, ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία χώρα στην Ευρώπη η οποία να μην αντιμετωπίζει πυρκαγιές, ξηρασία και καύσωνες. Ο αριθμός των πυρκαγιών στην Αγγλία και την Ουαλία έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ πάνω από χίλιους, όπως ανακοίνωσα σήμερα επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ λόγω των πρωτόγνωρων συνθήκων που βιώνει η χώρα, η Βρετανική κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ εξέδωσε προσωρινή απαγόρευση διάθεσης προσπόλησης των ψυσταριών μίας χρήσης τόσο στα καταστήματα όσο και διαδικτυακά. Η Βρετανία βρίσκεται σε πορεία για το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας βιώσει φέτος 5 κύματα καύσωνα που έχουν αφήσει περισσότερους από 45 εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν σε περιοχές που μαστίζονται από την ξηρασία και 27 εκατομμύρια να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη χρήση του νερού. Χτες στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 38,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ το σοβαρότερο μέτωπο από τις φωτιές καταγράφηκε στο Stourbridge των West Midlands, όπου έως 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια και μονάδες φροντίδας. Στην ευρύτερη περιοχή τώρα, η πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στα Midlands έχει κάψει περισσότερα από 2.000 στρέμματα, ενώ τραγική είναι η κατάσταση και σε άλλες χώρες όπως στην Ισπανία, όπου χτες οι αρχές απομάκρυναν τα λείψανα τριών βασιλιάδων που κυβέρνησαν την περιοχή της Αραγωνίας, καθώς η πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή κίνδυνευε να κάψει το μοναστήρι στο οποίο ήταν τα λείψανα. Στην Ιταλία, πάνω από 200 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι άνεμοι που πνέουν εκεί είναι πολύ έντονοι. Στη Γερμανία, 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να ανακαινώσουν τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Γερμανία, λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα στην Νοτιοδυτική Γαλλία, ακόμη 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ δασική πυρκαγιά αποτέφρωνε 2.700 στρέμματα στη Λαντ. Στην Κροατία, τέλος, μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή και μια ακόμη αγνοείται μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που σάρωσε τη νύχτα κατοικημένες περιοχές στις κροατικές ακτές της Αδριατικής, Γρηγόρη.
Υπάρχουν περιοχές, βέβαια, όπως εντάξει, η Ισπανία, η Ιταλία, είναι συνηθισμένες φωτιές. Υπάρχουν και χώρες τώρα, όπως η Βρετανία, η Γερμανία, που είναι εντελώς ασυνήθιστα πρωτοφανείς οι καταστάσεις αυτές που ζουν εκεί. Αντιθέτως, όμως, από την άλλη πλευρά, έχουμε εντελώς άλλο καιρό, εντελώς άλλα προβλήματα στην
Ιαπωνία. Ακριβώς. Είχαμε καταρακτώδεις βροχές, πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Ανατολική Ιαπωνία. Ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Πέμπτης και προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες με πολλούς εγκλωβισμένους. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας άνδρας 60 και ένας άνδρας ηλικίας 60-70 ετών και μια 66χρονη γυναίκα, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους. Και να κλείσουμε λέγοντας για τη Μέση Ανατολή ότι ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γαριμπαμπαντή, απέρριψε αργά χθες το βράδυ τις δηλώσεις που έκανε χθες ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος άκουσον ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, αφού προηγουμένως είπε νικάμε το Ιράν που ιτάται πολύ οδυνηρά.
Το είπε βέβαια χαμογελώντας, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε, αλλά θα φανεί στην πράξη το επόμενο διάστημα.
Δεν το είπε πάντως ότι ήταν αστείο, το είπε χαμογελώντας όντως όμως.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές το επέστρεψε τα ξημερώματα από τον Μπέρμιγχαμ, με τον Μίλτο Στεντόγλου. Το είχε πάντως μαζί του, δεν το ξέχασε στην Αγγλία, σωστά?
Ναι. Δεξιά, μία ακόμη πετυχημένη, έτσι, ένας πετυχημένος αγώνας για τον Στεντόγλου και όπως είπε και ο προπονητής του στην ΕΡΤ, αλλά και ο ίδιος τώρα πλέον κοιτάει τους επόμενους στόχους, που δεν απαραίτητα αυτό που λέμε ένα παγκόσμιο ή ένα ολυμπιακό, είναι πολλά μύτικο, όπως θέλει στο Diamond League να το κατακτήσει, και είναι πολύ σημαντικό και πολλά χρήματα να τα λέμε και αυτά, αλλά γενικότερα είναι καταξίωση όταν θα φτάσει ψηλά και στο Diamond League. Είναι έτσι πολύ μεγάλα τουρνουά για το Στίβο.
Να τον ακούσουμε λίγο τι είπε όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δημήτρη.
Το χάρηκα αυτό το μετάλλιο, ήταν πολύ καλό. Τώρα συνεχίζουμε έτσι, θα φύγω τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος. Έχω αύριο να πάω προπόνηση, έχω Diamond League, ξεκινάω την Παρασκευή, θα με δείτε στη τηλεόραση. Και θα έχω κάθε εβδομάδα αγώνες τώρα, έχω 4 αγώνες ακόμα, που είναι πολύ σημαντικοί και πρέπει να τα πω καλά.
Και όλα τα βλέμματα βεβαίως είναι στραμμένα τώρα στο Μανώλη Καραλή. Αύριο το βράδυ η μεγάλη μάχη, 9.30.
9.30 είναι έτσι ένα από τα φαβορί για να ανέβει στο βάθρο. Γενικότερα είναι μια εξαιρετικά καλή χρονιά για τον Έλληνα πρωταθλητή. Έχει σπάσει το παλαιό ρεκόρ νομίζω 11 φορές, οπότε θέλει να το κάνει και 12 νομίζω τώρα στους αγώνες.
Καλή επιτυχία του, ευχόμαστε πραγματικά.
Βεβαίως, και στους αθλητές πάντα προπάντων με υγεία. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στην Τρισβιώτη, στην Αντιγόνη. Ναι. Με τέταρτη
θέση στο μαραθώνιο γυναικών, μάλλον στο μαραθώνιο βάδιο γυναικών, είναι 42 ετών. Το τονίζω αυτό, δεν είναι λίγο.
Και παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς και πολλές συναθλητριές της.
Βεβαίως. Και αυτά που έχει πετύχει, αν διαβάσεις ή αν τα δούμε συνεντεύξεις, που παράλληλα ταβέρνα και προπόνηση.
Άθλος μεγάλος. Άθλος μεγάλος και παράδειγμα.
Δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνεις αυτό. Είναι άλλο να έχεις τα χρήματα και να προπονείσαι μόνο, και άλλο ταυτόχρονα να εργάζεσαι δύσκολα, πολύ δύσκολα εντατικά.
Δημήτρη, πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERC News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου και στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Καραθάνου.